Ny loatenim-baovao andalam-pifoninana orivo-doza ilay tangoron-drahona faharotany antsinanan'ny faritrany masin'ny indianina tombanana itomboery sy anondian'ny anakaiky morotsiraka avaratra antsinanana izy ato anatin'ny roa andro manaraka. Tsy afa-bela amin'ireo ambana avy any ivelany sika dia ireo ady sy olana samihafa eo amin'ny sehatra iraisanympirenena ary mila miomana hatrany koa i Madagasikara amin'ny ambana anatin'ny tony fiovany toetrandro hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Nanome torohevitra anatsarana fiompiana tamin'ny mpiompy trondro ny ministry ny jony sy ny toekarena manga nomena toromarika hiatrehana andrivo-doza ihany koa izy ireo mba tsy hiteraka voka-dratsy eo amin'ny fiompiana trondro ny tondra-drano. Any ivelany dia nitombo hatrany amin'ny 50% ny mpanao gazety maty amperinasa maneran-tany tamin'ny taona 2020 nisa 80 manko izy ireo no namoiny any tamin'ny taon-dasa. Miaraba tompoko lasy tomboko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao talata alina izao lalaina nalijara no anolotra izany Andro Belakosana eo amin'ny lafiny teknika. Filazana manokana mikasika ny toetrandro no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Efa andala mpifoninana orivo-doza ilay tangoron-drahona faharotany atsinana ny faritrany masin'ny indianina nikisaka aingana ny akandrefana somary atsimondrefana izy tato anatin'ny 24 ora farany ka nafaka 230 kilometatra isanora tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 8.8 kilometatra avaratra atsinana ny antalano nisy ny foibeny tombanana itomboery sy anondian'ny anakaiky ny morotsiraka avaratra atsinanana izy ato anatin'ny roa andro manaraka. Aina mafy ny rotsakorana betsaka izay mety hitarika tondra-drano andreo faritra marefo sy mora tondraka. Mba ho fiomanana manoloana izany dia manan-kery hatrany filazana fanairana miloko maitso voarain'ireto faritra ireto Diana, Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Entana ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Cap d'Ombre sy Manoro mba tsy andrika intsony manomboka rampitso Alarobia satria dia hikorontana fifamoivozana eny an-dranomasina manomboka ny Oala noho ny Oramikitsa sy ny rivotra mahery mifandraika amin'ity perturbation tropicale ity. Fa nanamafy androany ny ministry ny fiarovam-pirenena dia ny tsy fandanian'i Madagasikara amin'ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Rosia. Tsy misy idirantsika ny ady eo amin'ny reto firenena roa ireto ny ministra na dia misy fiatraikany mivantana ty amintsika aza ny akon'izany indrindra moa amin'ny resaka fiakarany vidim-pianana. Tsy afa-bela amin'ireo ambana avy any ivelany isika ary mila miomana ihany koa amin'ireo ambana anaty toy ny fiovan'ny toetry ny andro. Isan'izany izao ny fiomanana amin'ny resaka rivo-doza sy ny ranobe izay andraisan'ny corps de protection civile sy ny bataillon de génie anjara. Fanamby ministera fiarovam-pirenena hatrany ny ampisy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Anisan'ny nambarana izany androany raha nitatitra ny asa vitan'ny ministera tamin'ny taon-dasa sy ny fanamby ho atao amin'izao taona vaovao izao ny ministry fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard.
Isika dia mila mitandrina foana araka nylazaiko fa sy ny ady izay miseho any amin'ny 12,000 kilometra mialatsika no ampidirina eto Madagasikara satria tsy mety izany satria sisy dirantsika anatin'izany ady amin'ny tany rototo izany. Manaraka an'izany a dia fantatrareo koa zava-miseho satria amin'ny changement climatique na hoe fiovaovan'ny toetrandro koa dia mila mitandrina antsika satria izany anisan'ny ambana zay manahirana asika ankehitriny hitanareo fa miarasy ny andro a ary ny changement climatique dia anisan'ny voan'izany tsika malagasy indrindra tamin'ny faritra atsimon'ny nosiny. Ankehitriny koa dia mila mitandrina ihany koa tsika rehefa mandray ny fepetra rehetra ny fitondram-panjakana eo amin'ny iarovana ny vahoaka malagasy indrindra amin'ny faritra atsinanan'ny nosy a izay mety hidiran'ireny rivo-doza reny a avy amin'ny ranomasimbe indianina zany. Dia nyizany indrindra efa mandray ny andraikitra atsika efa ampirinasa ny tafika malagasy amin'ny fanaovana ny atao hoe plan de contingence na fametrahana ny drafitra iarovana sy anapina ny praitanilazana amintsika raha sanatry misy ny parasitiny zany toetrandro zany. Eo ihany koa ny fiakaran'ny ranobe fiakaran'ny rano na hoe inondation dia efa miomana amin'izany ny corps de protection civile sy ny bataillon de génie amin'izao fotoana zao.
Izay zany ny ministry ny fiarovam-pirenena fa nidina ifotony ny tafata amin'ny mpiompitrondro sy nanome toromarika ara-teknika azy ireo ny ministry ny jono sy ny toekarena manga. Tany amin'ny komina ambanivohitra Bembary izay manamorona ny renirano ny mangoro sy tany Amboibary no notsidiany ministra Maranthe Paubert nisany koa ny fijerena ny dobo fiompiana trondro ny tantsaha nomena torohevitra hanatsarana fiompiana moa ny mpiompy nomena toromarika fiatrehana andrivodoza ihany koa mba tsy hiteraka vokadratsy eo amin'ny fiompiana trondro ny tondradrano ny anoetahitan'ny mpiompy ihany koa ny ministra ny jono fanirin'ny mpiompy ny anomezana azy ireo fiofanana ny ministra Maranthe Paubert.
Mahavelona zany ny fiompiana trondro zany ary mbola malalaka ny tsena na i Moramanga fotsiny ary dia mbola malalaka ny tsena satria ny zavatra tsara eto Moramanga dia hisy ilay fametrahana n'ilay parka textile izay zone franche ampiasa olona amanjatony amanarivony mangony fotsiny ny fisihany orinasa Ambatovy izay ahitana mpiasa maro ihany koa izay misakafo avokoa ireo olona ireo. Tsy vitan'izany ny mponina eto Moramanga izay tsy mitsahatra ny mitombo filana ara-tsakafo eto Moramanga dia tsy mitsahatra ny miakatra. Zany indrindra ny mahatonga antsika zany a tonga ty fotony mankahery aloha voalohany indrindra ireo ampiompitrondro rehetrarehetra manome ihany koa ireo toromarika rehetrarehetra ny amin'ny hafahana zany a ampitombo hatrany zany resaka famokarana trondro zany. Fantatrisika tsara fa ao anatin'ny fotoana zay mampisy ny rivodoza isika amin'izao fotoana zao dia nanome ntsika ireo toromarika rehetrarehetra na amin'ny mpanjono zay a na amin'ny ampiompitrondro mba hahafahan'ireo olonareo zany a isoroka mialoha anana fahafahana hiatrika an'izany fandalovana rivodoza zany a raha sanatry ka mbola mandalo eto Moramanga ilay rivodoza izay nahazo antsika tamin'ny taona lasa ka nampisy an'ireo faharatrana nampisy an'ireo perte betsaka nisy teo amin'ireo ampiompitrondro satria betsaka ireo trondro izay lasa ny rano betsaka ihany koa ireo dobo izay asimba tao anatin'izay fotoana izay.
Fa niara-dita amin'ny ministry ny jono tamin'ireo fidinana ifotiny ireo nisy olombavim-bahoaka ny Moramanga raha Jobelina Lova Herzo izay nanentana ny tantsaha iroso amin'ny fiompiana trondro matianina.
Fa nefany zao a tao anatin'ny fotoana tsy de hoe lava be tamin'ny voalohany de nizarazana trondro ary tsy vitany hoe mizara an'izay fotsiny de mijanona any fa amin'izao zany izy a manao an'izay ataontsika hoe fanaramaso mitoy ihany zany a ny fampifantarina ny fampiakarina ny kalitaoany zany hoe fiariana amin'ny resaka fiompiana trondro zany tsy ny zavatra tena mahafaly a raha vitsivitsy ny mpiompitrondro tany amin'ny voalohany tamin'ny antokavany taty amin'izao fotoana zao de hita fa tena mihamaro a ny lina sy te hiroso kokoa bebe kokoa zany a amin'izay sehatry ny fiompiana trondro zay. Politika mpanjakana ihany koa io a indrindra fa divana amin'ny hoe tsy fanjarin-tsakafo tsy ataon'ny fitondram-panjakana ambanin-javatra zany a makasika an'izay zavatra izay fa isy zany a fampiofanana mety hifanesy a aty amin'ny distrika Moramanga ary izy moa dia niteny mihitsy hoe raha misy ny fahafahana dia izy mihitsy ny hidina aty anao an'izay fampiofanana zay isaoranay be dabe a ny fahavitrihan'ireo olona zay iroso amin'izay sehatry ny fiompiana trondro zay ary efa maro izy ireo a nyjoro vavolombelona fa ny zavatra zay natolotra tany aloha avy any amin'ny ministera dia efa hita sahady ny vokany amin'izao fotoana izao satria zanatrondro ny tonga tamin'izany a amin'izao ireo zanatrondro ireo efa miteraka trondro be dabe ka izay zany a nitomana antsika rehetra hoe tena mavelona ty asa tya ary tena mbola malalaka tsara zany ny tsenam-barotra ato anatin'ny distrika Moramanga manerana Madagasikara ihany koa.
Fa natao hanomevahana ny mpiasa sy ny mpampiasa ny asamendrika mifampiankina tombontsoany an-dany sy ny ankilany amin'ny fahatanterahana izany raha tsy misy manko ny mpampiasa mamorona asa dia mivezivezy fotsiny ny olona na dia be diplôma sy manana ny fahaizamanao rehetra azy raha tsy eo koa nefa mpiasa dia mikatona fotsiny ny orinasa tsy misy mampiodina azy ilaina arak'izany fifanajana zo sy tombontsoa eo amin'ny rotonta amin'ity herinandro ity ary nanomboka omaly ny fidinana eny anivon'ny orinasa anivakana karatra ataondreo mpanaramaso ny asa ireo orinasa misehatra eo amin'ny fikirakirana lamba sy ny resaka kofe ary ny misehatra amin'ny asa vaventy no voankasika izany ho fanatanterana ny drafitra stratejika ankabobe no any mpanaramaso ny asa amin'izao fiandohana izao dia mbola fampahafantarana ny zon'ny mpiasa amin'ny fanajana fahasalaman'ny mpiasa sy ny fiarovana azy ireo amin'ny loza amperinasa ary fanentanana aloha no tena atao amin'izany fotoana tena fanararoatra akankevitra ihany koa amin'n'ireo mpanaramaso ny asa izany hoy ny lehibe ny sampandraraparitry ny asa ny vakina karatra andriamatoa ajy arakotina andraina
manetan'izay a amin'ny tsika izay olona lovana satria hidina ny fotony iateo a reo inspecteur sy contrôleur foromenadareo a ka ahay isika anararoatra fandalovany satria de tena zay tokoa misy ary ny olona tadidio fa mandovola mba hafahana maka hevitra fa ny inspection du travail dia natao amin'izay mihitsy spécialiste ireo olona tonga ireo apatsahivina nefa mba tsisy fifangaroan-javatra fa hoe rehefa hidina eny amintsika ireny amintsika ireo inspecteur du travail ireo a dia hitondra ordre de mission vosony an'andriamatotalena vosony amin'ny lehibe sampatra-drapatrotry ny asa ary mampiseho karatra tsy mandeha tsirairay ny inspection rehefa midina ohatrany io a fa misy inspecteur ray farafahakely no mitarika dia misy contrôle eko manaraka anazy dia zay zany a zoatsika mitaky an'izany a raha ohatra tonga miditra fotsiny lay olona ka tsy manana an'io a afaka tsy ampidirina ny tsy fampidirana anazy kosa nefa raha ohatra izy mampiseho an'izy ireo a dia naman'ny fandikadalàna dia zay ley anatanana antsika
fomba fiasa moa ilay drafitra stratejika ampiarina amin'izao fitsiriana eny anivon'ny orinasa atao any vakinakaratra izao izay raha ministera ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary lalàna sosialy sy ny mpamatsy vola dia nitetika asany OIT antsoina hoe VZF na ny vision zero fond fa nampanazavana trany
le fomba fiasa ley izy dia zao manomboka fitoliana ley atao mandeha fanentanana dia rehefa aveo a misy tety andro arahana hoe nafantatra zay ny olona andehandray zay apily izy o anatin'zay mena fepotoana izy anatanterahana anazy a ary a miverina zay mijerena nahoana fanatanterahana azy mety indraindray manko le olona tena vonona anaraka lalàna fa tsy fantany misy madilana kely nataotsika hoe olana ety ampanatanterahana anazy miverina indray zay mijery inona mbola tsy mety mivery any amin'ny fiverenanay fanitelo any zany a raha ohatra tena tsy miverina mihitsy le olona dia everina fa tena finiavana tsy anaraka lalàna le izy dia lasa hafa indray le anina amin'izay satria verina ty amin'ny fihazandalàna feny asitsika
efa miresaka asa izay ihany mosika ikarakara fifaninanana famoronana tetika asa ho an'ny tanora ny ISS ifitoerana fampianarana ambony izay toanany nexta na ampisalorana ny anarana hoe swat startup weekend Antananarivo team izy io izay ataony 20 hatramin'ny 20 janoary izao eny amin'ny nexta andranomena ny fanolorana sy ny sy fifantenana nytetika asa mahakasika ny fanabiazana sy ny teknôlôjia moa ny fifaninanana mamorona tetika asa tao andehan'ny faharoa izy io raha toka tamin'ny taona 20 ny andehan'ny voalohany nanazava izay ny mpikarakara ny startup weekend Ramatoa Arnoro raha tompo Arnoro sy Andriamatoa raha zanajafy Armanatsoa avy amin'ny ISS raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany
ny startup weekend zay homanitsika amin'ity volana janoary ity dia mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka education izay mifandraika indrindraindrindra amin'ny resaka teknôlôjia ihany koa na ny efa miasa na ny mbola mpianatra raha manana idea tsy voatery hoe efa projet fa na mbola idea dia efa afaka misoratra anarana afaka mandray anjara amin'izany startup weekend zany
manomboka amin'ny zoma hariva le izy a dia ny fanomboany aloha zany a dia miditra avokoa ireo olona zoto a manana fetikasa manana hevitra manohana an'izay a mandritra ny 5 secondes vita izay fanohanana hevitra izay a dia misy ny atao hoe voatsiny soan'le idea atao eo miainga amin'izay hevitra izay av eo a no manao ny formation d'équipe izahay iny formation d'équipe iny av eo a no miainga anatotosana mitohyan'ny dingana izany hoe mandritra n'ilay 2 andro a sabotsy sy ny alahady mandritra ny sabotsy sy ny alahady indray a dia misy coach amin'ny sehatra maromaro vitsivitsy manodidina ny fananganana tetikasa anampy an'izy ireo anatotosa ny tetikasan'izy ireo tsirairay avy a ilahady ariva no isy pitrana hoe fanohanan-kevitra ho ataon'izy ireo ary izay no afantaranay farany a ireo telo miendrika indrindra amin'izy ireo
milaza ny toana omeny nexta ireo tetika asa telo voalohany amin'n'ity fifaninanina ity kosa raha matoa andro rasendra mavaly soa avy amin'ny nexta
le telo voalohany zany a le 3 projets retenu incubé chez nexta rehefa aveo zahay zany a dia andray an-tanana zany miaraka amin'ny ISS moa zany ny suivi ampianarina ry zareo formena mba ho mpandraharaha-matihanina ao anatin'izay jerevana koa ny projet andry zareo hoe atraiza raha tokony hoe volavolaina bebe kokoa ve ampiana ve ny tolotra sahanalana ve mba hahafahan'le izy hoe tena ohatrany tenantsika aloha hoe minimum viable project hoe mba au moins zany a viable le projet andry zareo a sur le long terme satria objectif atsika zany amin'io raha manao an'izay etsika zay tsy hoe akory hoe andeha ohatra zao fotsiny le izy dia ho lasa fa mba hoe isy zavatra hoentiny brike anjara brike hoetitsika ho an'ny ekonomia eto Madagasikara.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena izay indrindra mahakasika ny sosialy ihany koa hiparitaka eny an-tsena manomboka amin'ny herinandro ity ireo komisera ny varotra sy ny fifaninanana miaraka amin'ireo mpanaramaso ny varotra hijery ny vidiny entana ilaina andavanandro toy ny vary ny menaka ny siramamy savony lafarinina hatramin'ny simenitra no isika miditra anatin'ny maitsoatra Ho fitsinjovana vahoaka malagasy tsy hizaka ny fanararotana mety ho ataon'ny mpivarotra sasany no anton'izany. Manoloana ny fitarainana ambara ombianombiany fa miakatra ny vidin'ny entana eny an-tsena, indrindra ny vary, kanefa isika manana tahirim-bary hatrany amin'ny 4.5 taonina. Nanamafy ny sekretera jeneraly ministeran'ny varotra sy fanjifana Andriamatoa Onjamiandry Rakotondramana fa tsy ny vidin' entana ihany no hamarinina amin'izany fa ny tahirin' entana ny kalitao na ny hatsaran' entana ihany koa. Efa misy ny toro lalana fanaramaso ara-toekarena omenareo mpanaramaso anatin'ny fanajana ny lalàna, ialana mety ho fio ara-pefy ary hiarovana ihany koa ireo mpanaramaso amin'ny asany sy amin'ny kolikoly. Tsara ho fantatry ny mpivarotra fa tsy maintsy manana taratasy fanirana ordre de mission ihany koa izay tonga manao ny fitsiriana. Andriamatoa Onjamiandry Rakotondramana.
Misy paikady izay hotaterahana mba ho fisorohana zareo endrika amin'ny eto fanararotana ary fitsinjovana trany ny fahefamividin'ny malagasy. Noho izany araka ny baiko nomenony Andriamatoa ministra misahana ny varotra sy ny fandrifana dia anamafy ireo fidinana ny fotony ny commissaire de commerce sy ny contrôleur de commerce. Tsy andriela fa amin'ny herinandro ity ihany dia efa hidina eny fotony eny. Omena ordre de mission manokana izy ireo hijery manokana sy hanatanteraka ny fanaraha-maso sy ny fitsiriana momba ny entana ilaina andavanandro. Noho izany ny fitondram-panjakana ny ministera misahana ny varotra sy ny fandrifana dia manao ny ezaka rehetra hitsinjovana ny vahoaka malagasy ary manentana antsika vahoaka mba anome raha misy loharano bavao any a izay rehetra izay mety niopefy na izay rehetra zay a tsy manaja ny lalàna ka manao a endrika fanararotana mba ilaza izany na mpilaza ministera fa izahay mpiasam-bahoaka dia anatanteraka sy andray a ny andraikitra tandrify anay izahay.
Manana lalàna amin'ny fifananana ara-barotra sika ka anatin'ny fanjikan-dalàna ny fakana tombony miompampana ny tsy fanaovana faktiora ny tsy fametrahana ny vidin' entana fa ny mpanjifa misafidy ary ny fanitrihana entana ihany koa. Misy ny saza mifandraika amin'izany hoy ny talemisana fiarovana ny mpanjifa Aingo Andriamadison.
Ny sazy a mifandraika amin'izany a dia misy ny fandoavana lamonja, misy ny fisotomana an'ireo taratasy ahafahana mivarotra ary mety afara amin'ny fanakatonana ny tranombarotra moa izany.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika eo amin'ny lafin'ny politika dia nangataka ny rotsahan'ny sekretera nasionalin'ny antokoarema anikiratsiraka ho kandida amin'ny fifitiana filoham-pirenena ireo anatin'ny komite direktoran'ny antoko sy ireo sekretera nasional lefitra avy amin'ny faritany enina. Eo ihany koa ireo mpikambany antoko sy ireo ratsamangaikany. Nandritra ny fifampiarabana no nahatratrarana nataona vaovao natao teny faravohitra no nilazan'izy ireo izany. Fotoanany fampizarana firarintsoa sy fanomezana. Arahantsika avy hatrany ny valiteny Ramatoa anikiratsiraka nanoloana izay fangatahana azy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay.
Raisina fangatahanareo dia mitatsika amin'ny fomba ofisialy na ny tsy aiko na ny tsy ho haitsy hojerena ao anatin'ny komity mpitantana zany ny fomba fanatanterahana zay a ary mbola manasa ny miantso an'ireo zay te hilatsaka na senateur zany na depute zany na maire zany na inona na kandida na fokotany a mba anamarana ny toera hoe zany te hilatsaka ahafahantsika manohy ny ady ho antita zavatsika ity. Mianakavy amin'ny fitokisana zay apetraka reo amin'ny tenanay a ary manantena tsy ara-diso fanantenana ary ho tonga amin'ny tanjehina antsika mianakavy.
Fa nandritra ity fotoana ity ihany koa no nitatera ny sekretera nasionaly antokoarema ny asa vitany antoko tamin'ny taondasiny. Distrika 80 latsaka no voatetin'ny mpitantana ny antokoarema ka ezahana fitaina aorian'ny 5/30 izao ny fidinana any amin'ireo distrika 70 ambiny. Vita ny fiarambeny tanora sy ny vehivavy arema, nisy fanadiovana lakandrano natao teny amin'ny faritra iva sy ny fanohanana ireo mpanao fanatanjahantena. Santionandreo fa ho antitoana vaovao ity kosa indray dia amin'ity volana janoary ity sy ny febroary ny fanetsehana ireo mpikatroka arema eto Antananarivo. Homariana amin'ny 4 febroary amin'ny alalan'ny fambolekazo entsiafa ny tsingeritaona nahaterahan'ny Ramatoa Celine Ratsiraka dia ny 30 janoary. Isy ny fanamariana ny andro ny vehivavy amin'ny 8 mars ary atao makotrika ny fanamariana ny 7/40 taona ny antoko arema amin'ny 5/10 mars noho ny tsy fahafahana nankalaza ny 5/40 taona tamin'ny 2 taona lasa noho ny valanaretana COVID-19. Komina roa amin'ny distrika Merina Rivo dia ny any Merina Rivo tampon-tanàna sy ny any Manazary no nahazo sekoly vaovao. Nisitrika EPP manara-penitra ny tany Amboangivy, Amboimandroso, komina Merina Rivo. Raha efitrano hotely vaovao kosa ny EPP fiankaratsoany Manazary. Famatsiam-bola avy amin'ireo mpiara-miombina antoka avy any ivelany no nahazahoana ireo toeram-pianarana ireo raha nambarana ny solombafim-bahoaka Fetra Rakotondrasoa. Ho any tao amin'ny EPP Amboangivy izao dia garage no toerana ny anaran'ireo mpianatra teo aloha. Raha sekoly efa antitra ary tsina sy mpanavozana kosa ny tao fiankarantsoa. Napetraka ho laharam-pahamehana amin'ny asa fampandrosoana any amin'ny distrika Merina Rivo ny lafin'ny fanabeazana ho ny solombafim-bahoaka ny Merina Rivo Fetra Rakotondrasoa.
Fanambo goavana ihany koa io satria garazy efitra amin-tsekoly tsy misy tafo, tsy misy rindrina, fa de mibanaka fotsiny amin'izao a no nianaran'ireo mpianatra zanaky Merina Rivo nandritra ny efa ho folo taona izao. Vita ihany koa io tranotsekoly io a, mbola fiaramiasa naraka tamin'ny MDF ihany de mampiasa n'izany sekoly mendrika ary tena manara-penitra ireo sekoly rehetra vita. Ny tiana itenenina de izao, ny fampandrosoanany Merina Rivo a de tsy vitan'olo tokana fa tsy maintsy ifanomezan-tanana ary laharam-pahamehana ny tontolo ny fanabeazana raha te anangana firenena vanona isika, tsy maintsy mandalo amin'io. Atao anatin'ny distrikan'ny Merina Rivo a de nataona ilaharam-pahamehana satria efa ampolo maro reo efitra amin-tsekoly manara-penitra no efa natsangana tatao anatin'ny efa taona ny tantanana nyity distrikan'ny Merina Rivo ity. Mbola betsaka ireo sekoly ratsy eny anivon'ny fokontanya sy ny kommuna maro samihafa. Efa misy ny fanoloratanana atao amin'ny solombavim-bahoaka amin'izay ampelatanany anampinany ireny sekoly ireny.
Toy izao ireo maresaka iraisam-pirenena. Ny ona tamin'ny Papa François tany Vatican malmarena ny Federasiona Nasionaly ny lafitry ny teknisiana momba ny radiôlôjia sy ireo misehatra amin'ny lafi ny teknika ny ara-pahasalamana any Italia. Nisaotra sy mankasitraka azy ireo amin'ny andraikitra sahaniny izay mety hisy fiatraika ny ratsy amin'ny fahasalamany ny papa ary nanentana ny fitondrana mba anao izay hahafahany rehetra misitraka fitsaboana mendrika. Tontolo tsy manana ny afo noho ny papany tontolo manilika na tsy manampy marary tsy manana fahafahana hitsapotena ny fahasalamana izay isan'izy ho fototra amin'ny maha-olona. Ny tombo 15% ny fahafatesan'ny mpanao gazety amperinasa maneran-tany tamin'ny taona 2020 raha nitatitra avy amin'ny UNESCO omaly. Nahatratra 80 izy ireo ka raha natao zany kajikajy dia mpanao gazety raha isaky ny efatrandro no maty noho ny asany. Mampanahy zany intele jeneraly UNESCO Ramato Audrey Azoulay ka miantso ny mpitondra fanjakana izy mba anamafy ny ezaka isoroany zany sy mba anasaziana izay tomponantoka amin'ny famonoana mpanao gazety. Misy telo ireo firenena nahitana fahafatesana mpanao gazety betsaka indrindra. Voalohany tany Meksika nahafatesana mpanao gazety 50 amperinasa, faharoa tany Ukraina nahafatesana 10 ary fahatelo i Haiti izay nahafatesana mpanao gazety 5. Ary farany tafakatra araka amby 20 hatramin'izao anisan'ireo maty vokatra ilay zera bomba ny antefa tamin'ny trano iray misy riana maromaro tany Ukraina. Mbola misy olona 15 hafa tsy hita ary mbola miteo ny fikaroana tao amin'ny mpamonjy voiny. Ankizy nefatra tamin'ireo razana efa hita, misy 70 ireo naratra ka ankizy ny 50 amin'ireo. Mitondra fahaisana nanomboka tamin'ny andohan'ny ady tamin'ny 24 febroary tamin'ny Tondasa ny sivilan'ny Ukraina tamin'ny sabotsy toetsaivana no nitranga no zera bomba tamina trano lehibe iray io. Nampanantenany tsy maintsy ahitana zay rehetra tomponantoka tamin'izao herisetra izao sy ny tsy maintsy anolorana azy ireo amin'ny fitsarana moa ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky ho maly. Izany koa no namarana ny fiarahantsika tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao ny an'ny fampalalam-baovao Veloma Tompoko.